Əxlaqi Dəyərlər seriyası. Sevməyi bacarıram. 6-cı kitab. Gözəl bir gün. Tahir və Nicat eyni sinifdə oxuyan iki dost idi. Bir gün məktəbdən birlikdə çıxıb evlərinə getdilər. Ertəsi gün səhər tezdən yuxudan oyandıqda isti bir günəş onları salamladı. Tahir yatağından qalxıb deyinməyə başladı. Of, yenə də günəş çıxıb. Hava isti olacaq. Mən də tərləyəcəm. Nicat isə yatağından sevincək qalxdı. Bu gün hava necə də gözəldir. Tahir əl üzünü yumaq üçün hamama getdi. Güzgüdə özünə baxarkən yenə də gileylənməyə başladı. Saçım niyə belə qıvrımdır? Gör necə biz-biz durur. Saçlarımı heç sevmirəm də. Nicat isə güzgüdəki əksinə baxıb gülümsədi və dedi. Günəş çillərimi çoxaldacaq. Eybi yox, məncə belə daha şirin görünərəm. Sonra onların ikisi də səhər yeməyini yeyib məktəbə yollandı. Həmin gün müəllim şagirdlərə fərqli mövzularda esse yazmağı tapşırdı. Tahir insana sevgi, Nicat isə ailəmizə necə kömək edirik mövzusunda esse yazmalı idi. Nicat axşam valideynlərinə öz esse mövzusundan həyəcanla bəhs etdi. Bu mövzu ürəyimcə oldu, həvəslə yazacağam. Elə o dəqiqə işə başladı. Ailəsinə necə kömək etdiyini ətraflı şəkildə yazıb ev tapşırığını bitirdi. Tahirin isə mövzusu heç ürəyincə deyildi. Bu ev tapşırıqları qurtarmaq bilmir. İnsana sevgi, mövzuya bir bax. Heç bir səbəb olmadan insanları niyə sevməliyəm axı? Yazmaq üçün ağlına heç bir şey gəlmədi. Nəticədə ev tapşırığını yerinə yetirmədi. Tahir ətrafımıza sevgi ilə baxmağın həyatı nə qədər gözəlləşdirəcəyindən xəbərsiz idi. Bütün günü hər şeydən şikayətlənməyə davam edirdi. Nə günəşi sevirdi, nə özünü, nə tapşırığını. Buna görə də özünü heç vaxt xoşbəxt hiss etmirdi. Nicat isə hər şeyə sevgi ilə baxdığı üçün çox gözəl bir gün keçirdi. Özünü xoşbəxt hiss edəcək o qədər çox şey tapmışdı ki, günəşi, məktəbini, dostlarını, ev tapşırığını, hətta çillərini belə sevirdi. Məhz elə bu səbəbdən də həmişə özünü çox xoşbəxt hiss edirdi. Canım anam. Dilarə səhər yuxudan oyanıb mətbəxə keçdi. Sabahın xeyir, gözəl anam, deyib hamama getdi. Əl özünü yudu. Səhər yeməyi üçün mətbəxə gəldikdə anası ona dedi. Portağal şirəsi sıxmışam, gözəl qızım. Qızardılmış çörəyin də hazırdır. Dilarə anasına təşəkkür etdi və onu qucaqlayıb yanağından öpdü. Dostlar, sizcə Dilarə anasını niyə öpdü? Onun üçün səhər yeməyi hazırladığına görə? Portağal şirəsi, yaxud da qızardılmış çörək hazırladığına görə? Əlbəttə ki, xeyir. Qəlbində hiss etdiyi gözəl bir duyğu üçün hamımız anamıza qarşı bu duyğunu hiss edirik, elə deyilmi? Bizi kiməsə qarşı yaxın münasibət və bağlılıq göstərməyə yönəldən bu duyğu sevgidir. Dilarə həmin səhər onu bu qədər zəhmətlə böyüdən anasına öz sevgisini kiçik bir öpüşlə bildirmək istədi. Piknikdə Cavad ailəsi və dostları ilə birlikdə pikniqə getmişdi. Səmada pambıq kimi görünən ağ buludlara baxdıqca ürəyini böyük bir xoşbəxtlik duyğusu bürüdü. Qızmar günəşə gülümsədi. Küləyi qucaqlamaq istəyirmiş kimi qollarını açdı və bu gözəl havanı içinə çəkdi. Bax belə, bizə ətrafımızdakı gözəllikləri hiss etdirən, içimizi həyəcan və xoşbəxtliklə dolduran duyğuya sevgi deyilir. Pişik balası Şəlalə ilə Səbinə yolda gəzərkən bir pişik balası gördülər. Zavallı pişik balası yazıq-yazıq miyoldayırdı. Qızlar düşündülər ki, pişik balası acıb, tez evə gedib süd gətirdilər. Balaza pişik balası südü iştahla içdi və sevgi dolu baxışlarla qızlara baxdı. Sizcə hansı duyğu Şəlalə ilə Səbinəni pişik balasına kömək etməyə yönəltdi? Bəli, tapdınız, sevgi. Qəlbimizdəki bu duyğu ətrafımızdakı insanları, heyvanları və bütün təbiəti özümüzə yaxın hiss etməyimizə səbəb olur. Əgər sevgi hiss etsək, onlara qarşı həssaslıqla yanaşarıq. Sevgi dolu insan xüdbin olmaz, etibarlı olar. Hər kəsin yaxşılığını istəyər. Dostlarına olan sevgisini göstərər. Onları həmişə sevindirməyə çalışar. Heyvanları və bitkiləri incitməz. Onları sevər. Ətrafındakı insanlarla gülərüz davranır. Başqalarının xətrinə dəyəcək zarafatlar etməz. Valideynlərini sevər. Onları incitməz. Qarşılaşdığı insanlara salam verər. Qonaqpərvər olar. Qonaqları layiqincə qarşılamağı sevər. Əl açıq olar. Sahib olduqlarını ehtiyacı olanlarla bölüşər. Dostları, qohum-əqrəbası ilə əlaqə saxlayar, onları ziyarət edər. Çətin vəziyyətdə olanlara, yoxsullara, xəstələrə, özündən balacalara qarşı mərhəmətli olar. özündən balacalara bilmədiklərini öyrədən zaman səbirlə hərəkət edər. Onlara qarşı edilmiş səhvləri bağışlayar. Dostlarına qarşı diqqətli olar, kədərli və şad günlərdə həmişə onların yanında olar. Cahilin sevgisi. Şahin yırtıcı quşlardan biridir. O, ətlə qidalanır. Bir gün bu şahinlərdən biri göy üzündə uçurdu. Məşədə gəzintiyə çıxmış padşah onu gördü. Möhtəşəm görünüşü ilə səmada süzən şahin ov ovluyurdu. Şahin ovu caynaqlarından keçirmək istəyərkən padşah onu tutdu. Quş əvvəlcə nə baş verdiyini anlamayıb ürkdü. Amma padşah şahinə qorxmamağı və ondan ona zərər gəlməyəcəyini söyləyincə, quş sanki padşahın dediklərini anlayıb sakitləşdi. Padşah şahini sarayına apardı. İnsan birini sevdikdə onu tanımağa çalışır. Padşah da şahini sevdiyi üçün quşun bütün xüsusiyyətlərini, ona qulluq qaydalarını öyrəndi. Quşa ət yedirdi. Ona hər gün sarayın bağçasında uçmağa icazə verdi. Lakin bir müddət sonra şahin darıxmağa başladı. O, padşahı sevsə də meşə üçün qəlbsiyirmiş. Bir gün şahin saraydan uçub getdi. Gəlib meşədə yaşayan yaşlı bir qadının evinə çıxdı. Yaşlı qadın şahin evinə buraxıb dedi: "Sənə hansı cahib elə baxıb? Qanatların, dırnaqların gör nə qədər uzanıb. Yazıq quş, mən sənə çox yaxşı baxacam." Yaşlı qadın şahinin necə bir quş olduğunu bilmədən, xüsusiyyətlərini öyrənmədən işə başladı. Yazıq quşun qanatlarını qısaltdı, dırnaqlarını kəsti, ət əvəzinə od verdi. Şahinin günləri çox pis keçirdi. Onu çox sevən bir sahibi var ikən saraydan qaçdığına peşman olmuşdu. Qadın nə quşu tanımağa, nə də onun nə yiyib istəyini öyrənməyə çalışırdı. Sevgi bu deyildi. Halbuki, padşah təkcə şahini sevməklə kifayətlənməmiş, həm də onun xüsusiyyətlərini öyrənməyə çalışmışdı. Şahin qadının yanında qaldığı müddət ərzində peşmanlıq hissi keçirərək padşah ölkəsinin hər yerinə xəbər göndərdi. Nəhayət, lələkləri və dırnaqları kəsilmiş, özü xeyli zəifləmiş şahinini tapdı. Şahin padşahı görən kimi çox sevindi. Onun yanından uçub getdiyinə görə padşahdan üzr istədi. O, saraya dönmək istədiyini dilə gətirdi. Şahin üçün çox darıxmış padşah ona sevgi dolu gözlərlə baxdı və quşun günahından keçdi. Sonra da onu özü ilə saraya apardı. Siz olsaydınız nə edərdiniz? Dovşan yurdunun başçısı Ulduz Qəlb bir gün Günəş Qəlb və Qaya Qəlbə qarşıdan gələn dovşan şənliyi üçün hazırlıq görməyi tapşıraraq dedi: "Bu işin öhdəsindən gəlsəniz, ikinizdən birinizi özümə köməkçi götürəcəm." Onlar ikisi birlikdə Dovşan Qəlblər meydanını bəzəməli idilər. Həm də aşpaz qəlblə peçeniyə və kök suyu hazırlamağı tapşıracaq, musiqiçi və aktyor dovşanlarla görüşəcəkdilər. Qaya Qəlbin fikri, zikri yalnız başçısının köməkçisi olmaq idi. Bütün işləri özü yerinə yetirmək istəyirdi. Günəş Qəlb ondan köməyə ehtiyacı olub-olmadığını soruşduqda, "Xeyr, yoxdur" cavabını verirdi. Bir gün Günəş Qəlb Qaya Qəlbin yanına gəlib dedi: "Aşpaz Qəlb əla pesenyələr bişirib. Bir dənə də sənə gətirmişəm. Dadına bax." Qaya Qəlb Günəş Qəlbin ona uzatdığı pesenyəni almadı. Ona qəzəblənmişdi. Çünki Günəş Qəlbin hazırlıqlarla məşğul olması onun xoşuna gəlmirdi. Bütün işi tək başına edib hər kəsin gözünə girmək istəyirdi. Öz-özünə düşünürdü: "Hər işi tək başına eləsəm, Ulduz Qəlb məni köməkçi seçər." Günəş Qəlb isə Qaya Qəlbin bu cür rəftarını görüb kədərlənirdi. Nəhayət şənlik günü gəlib çatdı. Hamı vaxtını çox gözəl keçirdi. Başçı Ulduz Qəlb bilirdi ki, Qaya Qəlb başçı köməkçisi olmağı çox istəyir. Onun xətrinə dəymək istəmədi. Günəş Qəlb də dostunun yaxşılığını istəyər deyə düşündü. Qaya Qəlbi özünə köməkçi seçdiyini hamıya bildirdi. Qaya Qəlb bunu biləndə çox sevindi, amma birdən xatırladı ki, Günəş Qəlbə qarşı çobud davranıb. Bu səbəbdən də özünü çox narahat hiss etdi. Çünki Günəş Qəlb də ən azı Qaya Qəlb qədər zəhmət çəkmişdi. Həm də o, Qaya Qəlbə qarşı hər zaman dost münasibət bəsləmişdi. Köməkçi olmaq onun da haqqı idi. Qaya Qəlb nə edəcəyini bilmədi. Dostlar, siz Qaya Qəlbin yerinə olsaydınız nə edərdiniz? A. Heç kimə bir söz demədən çox arzuladığım başçı köməkçisi vəzifəsini qəbul edərdim. B. Şənlik hazırlıqları vaxtı mənə kömək göstərdiyi üçün Günəş Qəlbə təşəkkür edərdim. Onun başçı köməkçisi seçilmədiyinə təəssüfləndiyimi deyərdim. C. Bütün kobud hərəkətlərimə görə üzr istəyər, başçı köməkçisi vəzifəsini ona verərdim. Mənim üçün dostumun məni sevməsinin daha vacib olduğunu deyərdim. C. Ulduz Qəlb səni yox, məni başçı köməkçi seçdi deyib Günəş Qəlbə acıq verərdim. Külək və Günəş. Bir gün Günəş və Külək bir-birinin gücü haqqında mübahisə edirdilər. İkisi də özünün daha güclü olduğunu iddia edirdi. Güləş dedi, əgər mən var gücümlə əssəm, hər kəsi soyuqdan dondura bilərəm. Günəş isə dedi, mən bütün şualarım yerə yönətsəm, hər kəsi istidən əridə bilərəm. Elə bu vaxt onlar yolla gedən bir adam gördülər. O palto geyinmişdi. Güləş günəşə dedi, səndən daha güclü olduğumu sübut edəcəm. Bax, o palto geyinmiş adamı görürsənmi? Onun paltosunu səndən daha tez çıxararam. Günəş özünü arxayın şəkildə dedi, çıxar görək. Sonra isə baş verəcək hadisəni müşahidə etmək üçün bir buludun arxasına çəkildi. Külək soyuq və şiddətli şəkildə əsməyə başladı. O, qüvvətlə əsdikcə, adam daha çox üşüyərək paltosuna bərk-bərk büründü. Külək nə qədər əsdisə də, adamın paltosunu çıxara bilmədi. Nəhayət ki, o niyyətindən əl çəkdi. Bu vəziyyəti görən günəş küləyə dedi, Sən bacarmadın, külək qardaş, növbə mənimdir. Günəş gizləndiyi buludun arxasından çıxaraq adama nəzakətlə gülümsədi. İsti şualarını onun üzərinə yönətdi. Çox keçmədən adam alnının tərini silərək əynindəki paltonunu çıxardı. Günəş küləyə sarı dönərək dedi, Nəzakətli və dostcasına davranış şiddət və güc nümayişindən daha təsirlidir. Beləcə, külək günəşin daha güclü olduğunu qəbul etməli oldu. Əziz dostlar, bu nağılda insanlara qarşı dostcasına və isti münasibətlə yanaşmağın kobudluqdan daha təsirli olması izah edilir. Bu, çox düzgün yanaşmadır. Lakin nağılın əsas qəhrəmanları sayılan külək və günəşin kimin daha güclü olması barədə bəhsə girmələri dostlar arasında arzuolunmaz bir haldır. Elə deyilmi? Dostlar arasında rəqabət deyil, həmrəylik olmalıdır. Gözəl davranışın təməlində yaxşı olanı etmək düşüncəsi dayanmalıdır. Edilmiş bir yaxşılıq başqasının alçadılmasına səbəb olmamalıdır. Yaxşılıq edən özünü üstün saymamalıdır. Bu nağılı oxuyarkən ya da danışarkən belə məqamları yaddan çıxarmayın. İndi nə etməliyəm? Cavidlə Elmin tez-tez birlikdə oynayarlar. Yay təsili başlayanda atası Cavidə put vasitəsilə idarə olunan bir maşın hədiyə etdi. Cavid atasının hədiyəsinə çox sevindi. Elmin onlara qonaq gələndə Cavid maşınını ona göstərdi. Elmin də bu maşını çox bəyəndi. O, dostuna dedi, Cavid, bu maşını bir günlüyünə mənə verərsənmi? Həftə sonu gətirib qaytararam. Cavid maşınını dostuna verdi. Lakin həftə sonunda Elmin maşını gətirib Cavidə qaytarmadı. Cavid çox əsəbləşdi. Necə davranacağına qərar verə bilmirdi. Dostlar, sizcə Elmin maşını niyə qaytarmadı? Cavid dostunun maşını qaytarmadığına görə nə hiss etdi? Cavid bu hadisədən sonra dostuna qarşı necə hərəkət etməlidir? Aşağıdakı variantları oxuyaraq, Cavidin hansı davranışını necə nəticələnə biləcəyi haqqında düşünək. Birinci variant, Cavid dostunun maşını niyə gətirmədiyini soruşsa və buna təəssüf etdiyini deyərsə, nə baş verər? İkinci variant, Cavid dostundan maşını niyə gətirmədiyini qəzəbli halda soruşarsa, nə baş verər? Birinci varianta üstünlük verdinizsə, Elmin maşını niyə gətirmədiyinin səbəbini izah edər və üzr istəyər. Bundan sonra onlar yenə dostluqlarını davam etdirərlər. İkinci varianta üstünlük verdinizsə, Elmin Cavidin qəzəbli halda danışığına çox təəssüflənir. Cavidin maşınını geri qaytarar, amma bir müddət onun oynamaq istəməz. Çünki dostu onun xətrinə dəymişdir. İndi nə etməliyəm? Atası İlahənin yanına gələrək ona xoş xəbər verdi. İlahənin qardaşı dünyaya gəlmişdi. İlahə evlərinə gələn bu babbalaca qonağı görəndə çox həyəcanlandı. Lakin körpə durmadan ağlayırdı. Anası və atası bütün günü körpə ilə məşğul idilər. İlahə artıq evdə unudulduğunu düşünməyə başlamışdı. İlahə bir gecə yenə də körpənin ağlamasından yuxudan ayıldı. Anası çox yorğun və yuxulu görünürdü. O, İlahəni görüb dedi, Qızım, qardaşının köpü var. Biraz qarnını ovxalayarsan mı? İlahə bu körpəyə çox əsəbləşmişdi. Amma körpə ilə ağlayırdı ki, nə qədər əziyyət çəkdiyi o dəqiqə bilinirdi. Dostlar, sizcə İlahə qardaşına hansı səbəbdən əsəbləşmişdi? İlahə ağlayan qardaşını görəndə nə düşündü? İlahənin anası niyə İlahədən çox körpənin qayğısına qalırdı? Aşağıdakı variantları oxuyaraq İlahənin hansı davranışının necə nəticələnəcəyi haqqında düşünək. Birinci variant. İlahə anasına yuxusu gəldiyini deyib yatağına geri qayıdarsa nə baş verər? İkinci variant. İlahə qardaşının qarnını ovxalayarsa nə baş verər? Birinci varianta üstünlük verdinizsə, İlahənin qardaşı ağlamağa davam edər, İlahə qardaşının səsini eşitdikcə daha çox məyus olar. İkinci variantda üstünlük verdinizsə, İlahə qardaşının qarnını oxalayıb sakitləşər. İlahə onun nə qədər məsum və gözəl bir körpə olduğunu düşünər. Ertəsi gün anası İlahəyə ona kömək etdiyinə və qardaşının qayğısına qaldığına görə təşəkkür edər. Yeni dost Bu həftə sonu Zeynəb ilə qonaqlar gələcəkdi. Evdə həyəcan hökm sürürdü. Anası ilə Zeynəb qonaqlar üçün cürbəcür xörəklər hazırlayırdılar. Zeynəb çox xoşbəxt idi, çünki evlərinə gələcək qonaqlarının uşaqları ilə dostluq edirdi. Onlarla maraqlı oyunlar oynayacaqdı. Nəhayət qonaqlar gəldilər, ancaq Zeynəb qonaqlardan birinin qızını heç tanımırdı. Ona görə də yalnız tanıdığı uşaqları oynamaq üçün öz otağına çağırdı. Yeni gələn qız isə böyüklərlə birlikdə qonaq otağında qaldı. Zöhrə nənə qızın darıxdığını hiss edib, uşaqların oynadığı otağa getdi. Zeynəbdən soruşdu, o qızı nə üçün çağırmadın? Zeynəb dedi, nənə, o qızı heç birimiz tanımırıq axı. Tanımadığımız uşaqla oynamaq istəmirik. Nənə gülümsəyərək soruşdu, bəlkə tanısanız xoşunuz gələcək, niyə onunla tanış olmağa cəhd etmirsiniz? Sonra da uşaqlar ətrafına toplayıb onlara nağıl danışmağa başladı. Biri var idi, biri yox idi. Qədim zamanlarda gözəllər şəhərində çox gözəl bir qız yaşayırdı. Bu qızın adı isə Pərican idi. Onun rəfiqəsi olmadığından bütün gün darıxırdı. Əslində, Pərican gilin çoxlu qonşuları var idi. Qonşuların da bir-biri ilə çox yaxşı münasibətdə olan qızları, lakin bizim gözəl qızımız Pərizanın yanına gələnlərlə diqqətsiz davranır, heç kəslə tanış olmaq istəmirdi. Bir gün Pərican qapı ağzında oturmuşdu. Onu görən qonşu qızı Gülüstan Pərizana yaxınlaşıb soruşdu. Mən də burada otura bilərəm? Pərican cavab verdi. Nə bilim, istəyirsənsə otur. Gülüstan Pərizanın yanına oturdu. Onlar bir müddət söhbət etmədilər. Sonra Gülüstan özü və dostları barədə danışmağa başladı. Gülüstanın danışdıqları Pərizanın diqqətini çəkdi. Çox keçmədən iki qız arasında səmimi söhbət başlandı. Pərican Gülüstanın da çiyələyi xoşladığını, dadlı piroq pişirə bildiyini, kitab oxumağı, rəsim çəkməyi sevdiyini öyrəndi. Gülüstanla eyni şeyləri xoşlaması Pərizanı çox sevindirdi. Üstəlik, Gülüstan dürüst və etibarlı qıza oxşuyurdu. Pərican onunla dost olmağa qərar verdi. Deməli, insanları tanıdıqca sevmək asan olurmuş. Uşaqlar, Zöhrə nənənin danışdığı nağılı diqqətlə dinlədilər. Nağıl bitən kimi Zeynəb qonaq otağına getdi və yeni gələn qızı otağına öz dostlarının yanına dəvət etdi. Uşaqların hamısının bu qızdan xoş gəldi. Onlar yeni bir dost tapdıqları üçün çox sevinirdilər. Əgər sevgi dolu insan olsaq, həm özümüzü xoşbəxt edər, həm də ətrafımızdakı insanları xoşbəxt edərik. Yaşadığımız cəmiyyətə də müsbət təsir göstərərik. Əgər bir cəmiyyətdə insanlar bir-birini sevərsə, arada pisliklər azalar, yaxşılıqlar çoxalar. İnsanlar bir-birinə kömək edər və daha anlayışlı olarlar. Sözsevər və xoşbəxt bir cəmiyyət yalnız insanların bir-birini sevməsi nəticəsində yarana bilər. Üzləşdiyimiz çətinliklər qarşısında özümüzü daha güclü hiss edərik. Çünki sevgi insana güc verir. Məsələn, Nuray məktəbini, müəllimlərini və dərslərini çox sevirdi. Bəzi dərsləri və imtihanlar çətin olsa da, onların öhdəsindən gələ bilmək üçün özündə güc toplaya bilirdi. Təbii ki, Nuray məktəbi sevməsəydi, dərslərini çətinliklə oxuyardı. İnsanlarla asanlıqla münasibət qurub, çoxlu dost qazana bilərik. Məsələn, Osman Dostsanlı sevgi dolu bir uşaq idi. Osmangilin məhəlləsinə təzə köçən Zəkidən ham uzaq gəzirdi. Osman isə Zəkiyə yaxınlaşıb dedi, məhəlləmizə xoş gəlmişsən dostum, nə vaxt istəsən birlikdə oynaya bilərik. Osmanın bu səmimi münasibətindən məmnun qalan Zəki onun sayəsində özünü yalqız hiss etmədi. Zəki ilk günlərdən onu tək qoymayan Osmanla çox yaxın dost oldu. Əgər sevgi dolu insan olmasaq, həyata nikbin baxmağımız çətinləşər, ətrafımızdakı insanlara sevgi ilə yanaşmağı bacarmasaq, elə hər zaman onların səhvlərini görərək. Həyatda qarşılaşdığımız problemləri həll etmək istəyərkən əziyyət çəkərik. Çünki sevgi dolu bir insan sahib olduğu həyat enerjisindən məhrum olur. Ətrafımızdakı insanlara da sevinç bəxş edə bilmərik, özümüzü təhlükəsiz hiss etmərik. Məsələn, Sərdar insanları sevməyə bacarmadığı üçün çox bədbin idi. Buna görə də dostlarına çox vaxt etibar etmir, onlarla bir yerdə olarkən başına pis bir iş gələ biləcəyindən ehtiyatlanırdı. Bir gün məktəbin həyətində topla oynayarkən Səlim də onunla birlikdə oynamaq istədi. Sərdar tək oynamaqdan bezdiyi üçün razılaşdı. Amma bir tərəfdən də ağlına bədbin fikirlər gəlirdi. Səlim indi topu siniflərindən birinin pəncərəsinə vuracaq, Şüşə qırılacaq, top mənim olduğum üçün müəllimlər mənə acıqlanacaq. Elə bu səbəbdən də oyun ərzində özünü narahat hiss etdi. Yaşadığımız cəmiyyətə mənfi təsir göstərərik. İnsanların bir-birini sevmədiyi cəmiyyətdə hər cür pisliyi görmək mümkündür. Çünki belə insanlar bir-birinə qarşı haqsızlıq edər və bu hərəkətlərinə görə heç vaxt peşman olmazlar. Alimin sevgisi Mövlana yüksək əxlaqı və elmi ilə insanların sevgisini qazanmış bir alim idi. o dünyadakı bütün varlıqlara sevgilə yanaşırdı. Kim olursan ol, yenə gəl deyərək bütün insanları sevgilə qucaqlayırdı. Mövlana çox tanınmış və sevilən bir şəxsiyyət olduğu üçün getdiyi hər yerdə insanlar onun ətrafına toplaşırdı. Bir gün Mövlana dostlarıyla birlikdə müalicə üçün isti su çıxan yerə gedir. Mövlananın şagirdlərindən biri oradakı insanların sualları ilə Mövlananın narahat etdiklərindən ehtiyatlanır. Ona görə də qabaqda gedərək insanları oradan uzaqlaşdırır. Mövlana bundan xəbər tutan kimi şagirdinə deyir: "Niyə insanları uzaqlaşdırırdın? Əgər mənim xətrimi istəyirsənsə, onlara de ki, qayıtsınlar. Kasıbı, varlısı, sağlamı, xəstəsi kənarda qalmasın ki, mənim də ürəyim rahat olsun və yaxşı dincəlim." Bu sözlərdən sonra insanlar qayıdırlar və Mövlana ilə görüşürlər. Başqa bir gün isə Mövlana yolla gedərkən uşaqlar onun ətrafında toplaşırlar. Həmin vaxt bir uşaq onlara səslənir: "Oyunumu qurtaran kimi mən də gələcəyəm. Məni də gözləyin." Mövlana uşağın oyununun bitməsini gözləyir. Uşaq bir az sonra qaçaraq onların yanına gəlir. Mövlananın maraqlı söhbətinə də qoşulur. Mövlana yüzillərdir ki, sevgi dolu ürəklə insanlar tərəfindən anılır. O, bütün dünyaya örnəkdir. Sevginin təsviri. Yasəmən məktəbdən gəlib öz otağına çəkilmişdi. Heç kefi yox idi. Bacısı Vüsalə Yasəmənin kefsiz olduğunu hiss edib onun yanına getdi. "Nə baş verib, bacı? Çox kədərli görünürsən." Vüsalə: "Ən yaxın rəfiqəm, Sevda, məktəbin həyətində oynayarkən yıxılıb qolunu sındırdı. Onun həm canı ağrıdığı, həm də sağalana dək məktəbə gəlməyəcəyi üçün çox pis olmuşam. Ondan ötürü çox darıxacam." Vüsalə böyük bacısının əhvalını yüksəldəcək bir şey etmək qərarına gəldi. Düşündü ki, rəsim çəksin. Rəngli boyalarını götürüb masa arxasına keçdi. Bir neçə dəqiqə sonra əlində çox gözəl bir rəsimlə bacısının yanına gəldi. Bacısının onun üçün çəkdiyi rəsim görən kimi Yasəmənin kefi asıldı. O, Vüsaləni qucaqlayaraq dedi: "Çox sağ ol, Vüsalə. Sənin qəlbin necə də sevgi ilə doludur." Sizcə Vüsalə bacısı üçün çəkdiyi rəsimdə nəyi təsvir etmişdi? Sizcə hansı? Sizcə aşağıdakı davranışlardan və bu davranışların ifadə edən sözlərdən hansı sevgi duyğusuna pis təsir göstərər? A. Rüstəm qapının ağzında miyoldayan pişiyə süd verdi. Mərhəmət. B. Mələk aşağı sinifdə oxuyan bir şagirdin həyətdə yıxıldığını görüb onun yanına getdi və uşağı sakitləşməyə çalışdı. Şəfqət. C. Ziyanın ən sevdiyi oyuncağını təsadüfən sındıran qardaşına acığı tutmadı. Səbir. C. Sara ən yaxın rəfiqəsi olan Səbinəni başqa bir qızla oyun oynayarkən görüb ondan küsdü. Qısqanclıq. Sizcə nə hiss etdi? Turalın 5 yaşlı bacısı Aynur onun yanına gələrək soruşdu: "Tural, mənə rəngli qarandaşlarını verərsənmi?" Tural: "Xeyr, verə bilmərəm. Onlar mənim üçün alınıb. Hamısı mənimdir," deyə bacısına çobuq cavab verdi. Sizcə Aynur nə hiss etdi? A. Turalın rəngli qarandaşları ona verilməməsinə görə çox pis oldu. B. Heç də pis olmadı. Böyük qardaşının haqlı olduğunu düşündü. C. Heç bir şey hiss etmədi. Sevgi təcrübəsi. Lazım olanlar: 1 stəkan su, qələm, 1 adad yumurta, 1 stəkanın 4-də 1 qədər duz. Yumurtanın üstünə bir üz şəkli çəkək. Daha sonra yumurtanı içi üstü ilə dolu olan stəkana salaq və yumurtanın stəkanın dibinə çökməsini gözləyək. Bu suya batmış yumurtanın ətrafındakıları sevgisindən məhrum qalmış bir uşaq olduğunu düşünək. Məsələn, həmişə lağ edilən, heç bir dostu olmayan bir uşaq. Sonra isə yumurtanı sudan çıxarıb suyun içinə qaşıqla duz əlavə etməyə başlayaq. Əlavə etdiyimiz hər qaşıq duzun bu kefsiz uşağı xoşbət etmək və ona sevildiyini hiss etdirmək üçün atılan bir addım olduğunu düşünək. Məsələn, onunla bir oyuncaq paylaşmaq, söhbət etmək və s. Duzun hamısını suya əlavə etdikdən sonra yumurtanı yenidən stəkana salaq. Gördünüzmü? Yumurta suda batmadı. Məhz elə bunun kimi sevgi ilə əhatə olunan bir adamın necə hiss edəcəyini, gözəl duyğular da onun özünü mənəvi cəhətdən pis hiss etməməsinə mane olur. Sevgi lövhəsi. Bu tapşırığı bir böyüyünüzün kimi ilə yerinə yetirin. Lazım olanlar: ağ karton, qırmızı rəngli kağız, yapışqan, qayçı və qələm. Qırmızı rəngli kağızın arxa tərəfinə ürək fiqurları çəkək. Çəkdiyimiz fiqurları kəsib çıxaraq. Hər bir ürəyin üzərinə sevdiyimiz insanı və xoşladığımız əşyanın adını yazaq. Məsələn, anamız, atamız, bacımız, qardaşımız, dostlarımız, sevdiyimiz heyvanlar, çiçəklər və s. adlarını. Daha sonra bu ürəkləri karton üzərinə yapışdıraq. Üzərinə ürəklər yapışdırılmış karton olduqca gözəl görünür, elə deyilmi? İndi də bu kartonu otağımızın divarına asaq. Budur. Sevgi lövhəmiz hazırdır. Sevdiyimiz yeni şeyləri hər gün ürəklərinin üstünə yazıb kartonun üzərinə yapışdıra bilərik. Sevgi qatar oyunu. Bu, qrup oyunudur. Oyun əsasən, sevgi biletli olmayanlar bu qataran vaqonu ola bilməz. Sevgi bileti isə pulla satın alına bilməz. Qatarın bir vaqonu ola bilmək üçün sevgi ilə bağlı bir davranış haqqında danışmaq lazımdır. Qrupun lideri sevgi qatarı yola düşür deyərək oyunu başladığından işarə edir. Hər bir uşaq sevgi ilə bağlı bir davranışından bəhs edərək qatara qoşulur. Sonra da tak-tak, tak-tak deyə-deyə sevgisində yola düşürlər. Sevgi bacı qardaşı oyunu. Bu oyunu müəlliminizin nəzarəti altında oynayın. İlk öncə sinif şagirdlərinin sayısının yarısı qədər kiçik kağızlar hazırlanır. Sonra sinif şagirdlərinin adları bu kağızlara 2-2 olmaqla yazılır. Kağızlarda adı birinci yazılan şagird, adı ikinci yazılanın sevgi bacısı və ya qardaşı olacaq və yoldaşına qarşı bir həftə boyunca həmin kağızda qeyd olunan sevgi davranışlarına uyğun münasibət göstərməyə çalışacaqdır. Amma adı ikinci çəkilən şagirdlərin heç biri sevgi bazı qardaşının kim olduğunu bilməyəcəkdir. Həftənin sonunda şagirdlərdən onların sevgi bazı qardaşlarını təxmin etmələri xahiş olunur. Sevgi davranışlarına aid nümunə. Ev tapşırıqlarının yerinə yetirilməsində kömək etmək, yeməyi bölüşmək, bir problemi olub-olmadığını soruşmaq, xoş sözlər demək, oyuna dəvət etmək və s. kimi müsbət keyfiyyətlər. Gülən üzlər oyunu. Bu oyunu müəlliminizin kömək ilə həyata keçirin. Şagirdlər sinifə qəzetlərdən kəsilmiş uşaq şəkilləri gətirirlər. Müəllim onların arasından haqqında müzakirə asa biləcək şəkillər seçəcək lövhəyə asır. Sonra isə müəllim şagirdlərini tapışırır ki, şəkillərdəki uşaqların üz ifadələrinə əsasən onların hansı hisslər keçirdiyini təxmin etsinlər. Məsələn, müəllim üz ifadəsindən sevinçli olduğunu görünən uşağın şəklini göstərib soruşur. Sizcə, bu uşaq hansı səbəbdən xoşbəxt görünür? Yaxud qəmgin bir uşağın şəklini göstərərək şagirdlərə onun nə üçün belə qəmgin olmasının səbəbini soruşur. Sevgini sonuncu dəfə harada gördünüz oyunu? Bu oyunu müəlliminizin kömək ilə həyata keçirin. Oyunun idarəçisi lövhəyə sevgi sözünü yazır, sonra da dostlarından soruşur. Sevgi kəlməsini eşitdikdə ağlınıza nələr gəlir? Müəllim isə şagirdlərinə cavab vermək üçün kömək edir. Oyunun idarəçisi dostlarının verdiyi cavabları lövhəyə yazır. Sevgini xatırladan nümunəvi davranış, duyğu və anlamlar. Həssaslıq, paylaşmaq, qarşılıq güdmədən yaxşılıq etmək, bölüşmək, çiçək ya da hədiyyə vermək, təbəssüm etmək, qucaqlamaq və s. Daha sonra oyun idarəçisi uşaqlardan soruşur. Dostlar, sevgini axırıncı dəfə harada görmüsünüz? Sevgini harada hiss etmişsiniz? Beləcə, şagirdlər həm sevgi haqqında müzakirə aparır, həm düşünür, həm də birlikdə çox gözəl vaxt keçirirlər. Aramıza xoş gəlmisən. Müəllim, Vaqif və İlham rollarını oynamaq üçün şagirdlərin arasından 3 nəfər seçilir. Bir də köməkçi aktyorlara ehtiyac olacaq. İlham ailəsi ilə birlikdə başqa bir şəhərə köçdüyü üçün məktəbini dəyişmək məcburiyyətində qalmışdır. Bugün yeni sinifdə ilk dərs günüdür. Əvvəlki sinif yoldaşları üçün çox darıxıb, yeni dostlar qazanmağı isə qətiyyən istəmir. Müəllim İlhamı yeni sinif şagirdləri ilə tanış edir. Müəllim, uşaqlar, bu sizin yeni sinif yoldaşınız İlhamdır. Üzünü İlhama tutaraq. İlham, Vaqifin yanında əyləşə bilərsən. Xoş gəlmisən. İlham müəllimin göstərdiyi yeri keçərək əyləşir. Vaqif, xoş gəlmisən İlham. İlham könülsüz halda həm də utanaraq xoş gördük. Müəllim, uşaqlar, hazırlayacağınız tapşırıq üçün hər biri 2 nəfərdən ibarət olan qruplara ayrılaq. Hər kəs tapşırığı yanında əyləşən yoldaşı ilə birlikdə yerinə yetirsin. İlham, müəllim, mən bu tapşırığı tək yerinə yetirə bilərəmmi? Müəllim, niyə? Vaqifin sənə köməyə dəyəcəyinə əminəm. İlham, ehtiyac yoxdur, müəllim. Mən özüm edə bilərəm. Müəllim, elə isə yaxşı. Vaqif, səni başa düşürəm, İlham. Yəqin ki, əvvəlki məktəbindəki dostların üçün darıxmısan. Burada hələ ki, təzəsən. Lakin əminəm ki, bizi tanıdıqdan sonra burada sənin rəyincə olacaq. İlham, mən buraya öz istəyimlə gəlməmişəm. Üstəlik, yeni dosta istəmirəm. İlham tək başına basketbol oynayan zaman Vaqif ona yaxınlaşır. Vaqif: Birlikdə oynayaqmı? İlham: Xeyr, sən get öz dostlarınla oyna. Elə bu an bir neçə uşaq Vaqifin yanına gəlir. Uşaqlardan biri: Gəl basketbol komandamız üçün oyun seçək. Sinflər arası turnirə lap az qalıb. Vaqif: Yaxşı, gəlin seçək. Bir baxın, İlham top atmağı çox yaxşı bacarır. Məncə onu komandamıza dəvət etmək lazımdır. Üzünü İlhama tutaraq: Sən nə deyirsən İlham, basketbol komandamızda oynayarsan mı? Bu təklifi işdən İlham çox sevinir. Topu götürüb Vaqifin yanına gəlir. İlham: Əslində, əvvəlki məktəbimdə mən də məktəbin basketbol komandasındaydım. Burada da komandada olmağı çox istəyirdim. Amma Vaqif, mən səninlə tapışırıq həll etmək istəmədiyim halda, sən niyə məni komandana qəbul etmək istəyirsən? Vaqif: Bugün sənin məktəbdəki ilk günündür. Bizi hələ tanımırsan. Buna görə də bizə uyğunlaşmamağın normal haldır. Ancaq biz səni çox sevdik və səninlə dost olmaq istərdik. İlham gülümsəyərək: Əslində mən də sizi çox sevdim. Hiss edirəm ki, sizinlə çox yaxşı dost olacaq. Vaqif qollarını geniş açaraq: Elə isə aramıza xoş gəlmisən. Oyunçular bir-birini qucaqlayır, tamaşa bitir. Sənədləşdirilmiş tamaşa haqqında sinifdə müzakirə aparılır.